สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยสำหรับวันเสาร์ที่9มีนาคม2562ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบุตร
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าววันนี้นะครับทรัมป์ประกาศจะไม่ลงนามในข้อตกลงการค้ากับจีนหากว่าเป็นข้อตกลงที่ไม่ดีจริงๆนะครับและฟุตบอลหญิงทีมชาติสหรัฐยื่นฟ้องเรียกร้องค่าจ้างเทียบเท่ากับนักบอลชายนอกจากนี้นะครับแคปซูลอวกาศของ SpaceX เดินทางกลับสู่โลกแล้วหลังจากที่ไปส่งสินค้าถึงสถานีอวกาศระหว่างประเทศถึง6วันในช่วงเสริมข่าวนะครับวันนี้มีรายงานเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์ศิลปินไอด้าที่เตรียมเปิดตัวครั้งแรกเร็วๆนี้ช่วงคุยกันบันเทิงนะครับวันนี้หนังที่จะคุยกันเป็นหนังใหญ่ซึ่งเรียกว่าเป็นการเปิดฤดูกาลแห่งหนังซัมเมอร์ก็ว่าได้นะครับกัปตันมาร์เวลที่สุดแห่งจักรวาลจะเป็นอย่างไรน่าดูขนาดไหนต้องรอติดตามฟังนะครับส่งท้ายกันวันนี้เพลง Girl Like You ของมารูน5ที่เข้ากับบรรยากาศวันสตรีสากลแต่เดี๋ยวก่อนอื่นไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับวันนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ก็เดินทางไปเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยพายุทอร์นาโดที่รัฐอลาบามานะครับแต่ก่อนที่จะเดินทางก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนโดยกล่าวว่าตนจะไม่ลงนามในข้อตกลงการค้ากับจีนเด็ดขาดนะครับหากไม่ใช่ข้อตกลงที่ดีจริงทางทำเนียบขาวเวลานี้ก็กำลังวางแผนที่จะให้มีการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับในเรื่องของประเด็นการค้าโดยวางแผนไว้ว่าจะมีการประชุมที่รีสอร์ทมาลาโกของประธานาธิบดีทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาภายในปีนี้นะครับคำกล่าวของผู้นำสหรัฐนั้นก็มีขึ้นขณะที่กำลังเกิดความตึงเครียดระหว่างบริษัทเทคโนโลยีของจีนหัวเว่ยและรัฐบาลสหรัฐนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้หัวเว่ยยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐนะครับที่มีคำสั่งห้ามหน่วยงานของรัฐบาลแล้วก็ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นเนี่ยใช้อุปกรณ์ของบริษัทหัวเว่ยรวมทั้งของบริษัท CTE ของจีนนะครับโดยเหตุผลด้านความมั่นคงโดยทางหัวเว่ยระบุนะครับว่าคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐเองเพราะมีการใช้มาตรการลงโทษที่มุ่งเน้นไปที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ก็เรียกการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่างบริษัทหัวเว่ยกับรัฐบาลสหรัฐในขณะนี้ว่าเป็นแรงกดดันที่มีนัยยะทางการเมืองนะครับพร้อมสัญญาว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทจีนรวมทั้งพลเมืองจีนในต่างประเทศด้วยซึ่งก็หมายรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่การเงินของหัวเว่ยเมินว่านโจที่ถูกจับกุมในแคนาดานะครับในข้อหาละเมิดมาตรการลงโทษที่สหรัฐมีต่ออิหร่านแล้วก็มีกำหนดขึ้นศาลในแคนาดาในวันที่8พฤษภาคมเพื่อรับฟังคำตัดสินนะครับว่าแคนาดาจะส่งตัวเธอไปดำเนินคดีในสหรัฐหรือไม่นะครับประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็คาดว่าจะเป็นประเด็นที่มีการหารือกันระหว่างผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่รัฐฟลอริดาหากว่าเกิดขึ้นจริงๆ
ถ้ามีนะครับเพราะตอนนี้ชักมีข่าวไม่แน่นอนว่าจะมีหรือไม่มี
ใช่ครับ
ขึ้นอยู่กับว่าผลการเจรจาในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจะได้ผลบรรลุออกมาแค่ไหน
ครับ
ครับนั่นก็เป็นในส่วนของสหรัฐกับจีนนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของสหรัฐเองการเมืองในอเมริกาวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์โจมตีการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับที่ในมติที่เสนอโดยพรรคเดโมแครตตำหนิการพูดแบบส่อเสียดให้ร้ายนะครับซึ่งมีอคติหรือว่าขาดขันติธรรมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า anti bigotry resolution นะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยโจมตีการลงมติเรื่องนี้ซึ่งผ่านสภามาแล้วด้วยคะแนน402-23นะครับที่ตำหนิการพูดจาแบบส่อเสียดให้ร้ายที่มีอคติแล้วก็ขาดขันติธรรมแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยโจมตีโดยบอกว่ามติอันเนี้ยยังไปไม่ไกลพอในการที่จะตำหนิคำพูดที่ต่อต้านโจมตีชาวยิวเพราะเป็นมติที่ออกมาอย่างกว้างๆเท่านั้นเองแต่นี้เรื่องนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากอะไรสืบเนื่องมาจากที่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีส.ส.ใหม่เป ็นสสหญิงของพรรคเดโมแครตคนหนึ่ง
เ
พิ่งได้รับเลือกตั้งเข้ามาครั้งแรกเป็นสสสมัยแรกแล้วก็เป็นคนเชื่อสายมุสลิมด้วยมีเป็นผู้อพยพลี้ภัยมาจากโซมาเลียแล้วก็ได้สัญชาติแล้วก็ได้รับเลือกตั้งมาจากรัฐมินเนโซตาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเธอพูดในให้ความเห็นนะครับซึ่งได้สร้างกรณีโต้แย้งขึ้นมาเธอพูดให้ความเห็นในลักษณะที่ว่าอยากจะพูดถึงอิทธิพลทางการเมืองในอเมริกาที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าคนอาจจะมีความจงรักภักดีต่อประเทศอื่นหรือมีความจงรักภักดีต่อต่างประเทศ
ครับ
ซึ่งในความหมายของเธอเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจว่าเธอเนี่ยหมายถึงว่ามีการมีคนอเมริกันหรือว่ามีผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองหรือว่ามีกลุ่มที่ล็อบบี้เนี่ยพยายามที่จะผลักดันผลประโยชน์ของอิสราเอลพูดง่ายๆว่ามีความภักดีต่อประเทศอื่นแทนที่ว่าจะเป็นคนอเมริกันแล้วก็มีความภักดีต่ออเมริกานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสสคนนี้เนี่ยก็ชื่อสสโอมานะครับเอลแฮมโอมาเธอก่อนหน้านี้เธอเคยได้พูดในลักษณะที่บอกว่าแม้กลุ่มล็อบบี้ในอเมริกาที่ส่งอิทธิพลเนี่ยสนับสนุนผลประโยชน์ของอิสราเอลในอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มล็อบบี้เนี้ยที่สนับสนุนผลประโยชน์ของอิสราเอลเนี่ยก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเมืองแล้วก็การตัดสินใจเชิงนโยบายของสหรัฐที่มีต่ออิสราเอลเหมือนคำพูดของเธอหรือว่าที่เธอได้เคยพูดเอาไว้ก่อนนี้เนี่ยก็ทำให้กลุ่มคนที่อยู่ในสภาเองที่เป็นเชื้อสายยิวหรือว่ามีลักษณะเป็นโปรอิสราเอลเนี่ยก็ไม่พอใจก็มองว่าอันนี้เป็นการเหมือนกับว่าเป็นการต่อต้านชาวยิวนะครับซึ่งตัวสสโอมาเนี่ยได้ออกมาขอโทษไปแล้วนะครับในการที่ว่าได้แสดงความเห็นที่อาจจะทำให้เกิดมีความรู้สึกไปในทางที่ว่าเป็นการพูดจาส่อเสียดแสดงความมีอคติให้ร้ายคนต่างศาสนาหรือต่างผิวพรรณนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐภายใต้การนำของพรรคเดโมแครตเนี่ยพยายามผลักดันให้ออกมติตำหนิเรื่องนี้โดยกว้างๆเพื่อหวังว่าจะได้เดินหน้าต่อไปในเรื่องอื่นสสแนนซี่เพโลซีเนี่ยพยายามจะเดินหน้าต่อไปเพราะว่าอยากจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของวาระทางการเมืองของพรรคเดโมแครตใน2ปีที่เหลืออยู่ก่อนจะเลือกตั้งใหญ่แต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ยังถูกจับมาเป็นประเด็นไม่พอใจกันอยู่แล้วก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงรอยร้าวหรือจุดแตกแยกความเห็นแตกต่างกันในพรรคเดโมแครตเองระหว่างคนกลุ่มต่างวัยนะครับต่างวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกลุ่มสสรุ่นเก่านะฮะที่มีอายุหรือว่าคนที่อยู่มานานมีผลประโยชน์อยู่กับกลุ่มล็อบบี้ต่างๆผู้นำพรรคกับสสรุ่นใหม
่ครับ
อย่างเช่นสสโอมาหรือว่าสสเนี่ยรุ่นใหม่โดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงหรือว่า
สสคอร์เทสนั่นก็เป็น
คอร์เทสก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาแล้วก็มีวาระทางการเมืองที่อยากจะผลักดันอะไรใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็เรียกว่าเป็นความกระเพื่อมทางการเมืองอย่างหนึ่งนะ
ซึ่งก็ไม่ส่งผลดีต่อเดโมแครตเองก่อนที
่ไม่เพราะว่ามันใช่เพราะว่ามันก็แสดงเห็นว่ามันมียิ่งเป็นมุ้งใหญ่พรรคใหญ่และมีความแตกต่างหลากหลายทางด้านผิวพรรณศาสนาเชื้อชาติความคิดมากเนี่ยโอกาสที่จะมีความเป็นเอกภาพก็ค่อนข้างจะต้องทำงานมากขึ้นว่ากันเถอะครับ
ครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งสำหรับการเมืองอเมริกันแล้ววันนี้นะครับก็เป็นวันสตรีสากลในสหรัฐนะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยเราได้รับฟังกันหลายเรื่องไปแล้ววันนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการเรียกร้องความเท่าเทียมระหว่างเพศหญิงกับเพศชายในสมาคมฟุตบอลของอเมริกา
ก็ถือว่าอเมริกาก็เป็นอีกหนึ่งในสัญลักษณ์ของเสรีภาพและความเท่าเทียมนะคะล่าสุดก็เป็นวงการกีฬาอีกแล้วเมื่อนักฟุตบอลหญิงทีมชาติสหรัฐก็ยื่นฟ้องค่ะกับสมาคมฟุตบอลแห่งสหรัฐอเมริกาในวันสตรีสากลพอดีนะคะ8มีนาคมในนครลอสแองเจลิสเรียกร้องสิทธิ์และผลตอบแทนให้เทียบเท่ากับนักเตะทีมชาติฝ่ายชายเรียกร้องอะไรบ้างนักเตะหญิง28คนจากทีมชาติสหรัฐก็ออกมากล่าวหาสมาคมว่ามีการเลือกปฏิบัติทางเพศนะคะเรียกร้องให้สมาคมจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เทียบเท่ากับฝ่ายชายข้อเรียกร้องก็มีเงื่อนไขในการจ่ายค่าจ้างให้นักเตะหญิงนั้น รับเปลี่ยนเป็นการให้เงินเดือนรวมถึงมีการประกันรายได้ด้วยแทนที่จะเป็นการจ่ายค่าจ้างในแต่ละนัดที่ลงเตะนอกจากนี้ก็ขอให้มีการยกระดับสวัสดิการของนักฟุตบอลหญิงขึ้นมายกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางไปแข่งขันทั้งในและต่างประเทศก็ต้องซัพพอร์ตให้เพียงพอให้เท่าเทีย
ม
ค่าใช้จ่ายเพื่อการฝึกซ้อมในแต่ละแมตช์ด้วยรวมถึงการเข้าถึงบุคลากรทางการแพทย์และเงินสนับสนุนรวมถึงโฆษณาการแข่งขันฟุตบอลหญิงเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าการผลักดันหรือการสปอนเซอร์นั้นไม่ได
้ยังต่างกันเยอะ
ยิ่งใหญ่เท่ากับฟุตบอลชายรวมถึงกดดันให้ทางสมาคมฟุตบอลของสหรัฐนั้นจ่ายชดเชยย้อนหลังด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นการต่อสู้ทางกฎหมายที่เนิ่นนานมาหลายปีแล้วทีเดียวนะคะโดยอเล็กซ์มอร์แกนกัปตันทีมชาติหญิงสหรัฐก็กล่าวในแถลงการณ์หลังจากยื่นฟ้องสมาคมฟุตบอลว่านักเตะหญิงทุกคนภูมิใจที่ได้สวมใส่เสื้อทีมชาติและพร้อมจะรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่พวกเธอได้รับและพวกเธอมองว่าการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคทางเพศในวงการกีฬานั้นก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบหนึ่งในฐานะของนักฟุตบอลด้วยเช่นเดียวกันเขาต่อสู้กันมานาน3ปีแล้วนะคะมีการประนีประนอมกันมาแล้วเมื่อปีคริสตศักราช2016โดยทางสมาคมยินยอมที่จะจ่ายผลตอบแทนแล้วก็ให้ผลประโยชน์แก่นักเตะหญิงเพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อนแต่ล่าสุดทางสมาคมก็ออกมายอมรับค่ะว่าทางสมาคมเนี่ยยังจ่ายค่าจ้างให้กับนักเตะหญิงน้อยกว่านักเตะชายอยู่มากและทิศทางของตลาดนักเตะหญิงยังไม่สมควรที่จะได้รับค่าจ้างเท่าเทียมกับนักเตะชายก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวเล็กๆแต่ว่ายังไปไม่ถึงจุด
เป็นปัญหาในวงการกีฬาในหลายๆกีฬาเลยนะครับสำหรับนักกีฬาหญิงที่ได้ค่าจ้างหรือว่าได้เงินรางวัลเนี่ยไม่เท่ากับนักกีฬาชายรวมทั้งกอล์ฟด้วยรวมทั้งเทนนิสด้วยนะครับ
เป็นปัญหาทุกวงการจริงๆ
ใช่แล้วในขณะที่ฟุตบอลหญิงของอเมริกาเนี่ยไปถึงระดับคว้าแชมป์โลกมาแล้วนะฟุตบอลชายนี่ยังเข้าถึงรอบแบบ16ทีม8ทีมรวมถึงของเมืองไทยก็มีปัญหาเดียวกันนักฟุตบอลหญิงเมืองไทยก็ออกมาเรียกร้องในลักษณะนี้ทั้งๆที่ฟุตบอลหญิงไทยเนี่ยเข้าไปถึงฟุตบอลโลก
ได้ด้วยกว่าพูดง่ายๆครับ
ครับก็เป็นการสะท้อนเรื่องนึงนะครับสะท้อนจากอเมริกาก็สะท้อนถึงเมืองไทยเช่นเดียวกันเรื่องที่สะท้อนในเมืองไทยอีกเรื่องนึงแต่คราวนี้เนี่ยปัญหาฝุ่นควันในเกาหลีใต้กลายเป็นปัญหาใหญ่ละ
เรื่องนี้ก็สะท้อนบอกว่ามลภาวะมันไม่มีพรมแดน
ใช่
นะครับเพราะว่าเรื่องปัญหาไอ้ฝุ่นควัน 2.5 ไมครอนเนี่ยบ้านเราประสบกันมาด้วยตัวเองรับรู้อยู่แล้วตอนนี้ถ้าฟังข่าวเรื่องนี้เนี่ยก็คงอาจจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่จำกัดอยู่เฉพาะในเมืองไทยแล้วบางทีเนี่ยปัญหามันข้ามพรมแดนเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้เนี่ยเกาหลีใต้กำลังเจอกับปัญหาฝุ่นละออง 2.5 ไมครอนเนี่ยหนักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อวันพุธเนี่ยรายงานว่าในเขตกรุงโซลเนี่ยความหนาแน่นของฝุ่นละออง 2.5 ไมครอนเนี่ยถึง111ไมโครกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรองค์การอนามัยโลกบอกว่าระดับที่ปลอดภัยจะต้องต่ำกว่า25
ครับ
นะครับซึ่งเรื่องนี้รายละเอียดพวกนี้คนไทยเราโดยเฉพาะที่กรุงเทพหรือว่าเชียงใหม่เมืองใหญ่ๆเนี่ยเราประสบกันมาแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าเรารู้นะครับว่าที่มาของฝุ่นอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 มาจากอะไรมาจากมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการเผาถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงจากเครื่องยนต์ดีเซลเก่านะครับรวมทั้งเรื่องของไอเสียจากรถยนต์ที่มีการจราจรติดขัดคับข้างนะครับแต่ในกรณีของเกาหลีใต้เนี่ยนักวิเคราะห์บอกว่าได้รับอิทธิพลหรือผลกระทบมาจากการจุดดอกไม้ไฟในประเทศจีน
โอ้เหรออ
่าแล้วไอเนี่ยละอองแล้วมลภาวะเนี่ย
ลอย
ข้ามพรมแดนมาแล้วมันใช้เวลานะเพราะว่านักวิเคราะห์เนี่ยบอกว่าเมื่อช่วงราวกลางเดือนกุมภาประมาณวันที่19กุมภาเนี่ยสามารถยืนยันได้ว่าสารเคมีที่ใช้ในการจุดดอกไม้ไฟในประเทศจีนเนี่ยสูงขึ้น11เท่าตัว
ตุจีนใช่ไหมช่วงตุจีนอ
าจจะเป็นได้นะตุจีนมันช่วงต้นเดือนแต่ว่า11 19กุมภาเนี่ยบอกว่ายืนยันได้ว่าสารเคมีที่ใช้ในดอกไม้ไฟของจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง11เท่าตัวแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่ม
ลอย
เข้ามาข้ามพรมแดนเข้ามาโดยนักผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ที่ติดตามเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยบอกว่าประมาณ 70% ของฝุ่นละออง 2.5 ไมครอนเนี่ยพัดมาจากจีนงั้นการแก้ไขปัญหาเนี่ยตอนนี้ก็มีการเรียกร้องว่ามันจะต้องเป็นความร่วมมือทางการเมืองเพราะว่าการดำเนินการแบบในบ้านอย่างเดียวหรือว่าการสร้างฝนเทียมอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่สามารถจะแก้ปัญหาก็มีการหารือว่าจะต้องมีความร่วมมือกันในระดับระหว่างประเทศเพื่อที่จะลดปัญหานี้หรือว่าระงับปัญหานี้เพราะว่าปัญหามลภาวะมันข้ามพรมแดนฉะนั้นอันนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าจะมีความร่วมมือกันได้อย่างไรแต่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่า ปัญหาหลายปัญหามันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะพรมแดน
ประเทศใด
ประเทศหนึ่งครับ
ครับผมครับน่าสนใจนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็ไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างนะครับคราวนี้แคปซูลอวกาศ Dragon ของบริษัท SpaceX เดินทางกลับถึงโลกแล้วนะครับหลังจากที่ไปส่งสินค้าไปถึงสถานีอวกาศระหว่างประเทศเนี่ยแล้วก็จอดอยู่ที่นั่นหลายวันคือ5วันด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาถึงพื้นโลกโดยร่อนลงที่เรียกว่าไม่ใช่ร่อนดิต้องบอกว่าตกลงมาที่มหาสมุทรแอตแลนติกที่น่าสนใจคือเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีที่แคปซูลอวกาศหรือยานอวกาศที่ถูกออกแบบมาสำหรับนักบินเนี่ยตกลงในมหาสมุทรแอตแลนติกเพราะส่วนใหญ่เนี่ยไปตกที่แปซิฟิกครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีหลังจากยานอพอลโล9ตกลงที่แอตแลนติกก็ถือว่าเป็นอีกเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของ SpaceX การทดลองครั้งนี้นะครับบอกว่าเป็นการใช้นักบินอวกาศจำลองที่มีชื่อว่าลิปลี่เป็นหุ่นนะครับลิปลี่นี่ก็เป็นชื่อตามตัวละครในเรื่องเอเลี่ยนขึ้นไปกับยานอวกาศด้วย Dragon เนี่ยเพราะว่าเป็นการทดลองในปีหน้า SpaceX เตรียมที่จะใช้นักบินอวกาศจริงเนี่ยเดินทางไปกับยานอวกาศของ SpaceX ก็จะถือว่าเป็นก้าวใหญ่ก้าวหนึ่งของบริษัทอวกาศของเอกชนซึ่งได้รับคอนแทรคหรือสัญญาจ้างมาจากรัฐบาลสหรัฐสำหรับการขนส่งสินค้าซึ่งรวมถึงมนุษย์อวกาศด้วยนะฮะขึ้นไปถึงสถานีอวกาศระหว่างประเทศครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่มาที่เรื่องของหุ่นยนต์ที่บอกว่าเป็นหุ่นยนต์นักศิลปะตัวแรกของโลกกันครับจะเรียกชื่อหุ่นยนต์ตัวนี้ว่าอะไรดี AIDA หรือว่า AIDA ดี
อ่ะเรียก AIDA เข้าใจง่ายกว่า จะได้ดูเข้าถึงมากเพราะ AIDA มันหลายพยางค์เริ่มงงนะคะเพราะว่ามันจะงงไปอีกคือหุ่นยนต์ที่จะมีขึ้นเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้แล้วนะโอ้ยเราก็ปวดหัวกันจะมาแทรกซึมตลาดแรงงานในหลายส่วนมากจนเกินไปหรือเปล่านะคะก็ต้องมาติดตามกันเรื่องนี้นะคะเป็นผลงานของไอเดนเมลเลอร์เจ้าของหอศิลป์แห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษบอกว่าจะนำหุ่นยนต์ตัวนี้แหละที่มีชื่อว่าไอดามาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจะได้เห็นกันเร็วๆนี้พฤษภาคมเมลเลอร์ Miller บอกว่าเขาดูแลการสร้างผลิตหุ่นยนต์ศิลปินนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะโดยคณะวิศวกรจาก Engineer Art ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในคอนวอลประเทศอังกฤษเขาบอกว่าจะสามารถสร้างวาดภาพของคนด้วยการมองเห็นเลยนะคะเหมือนเป็นจิตรกรภาพวาดเลย
คือมองเนี่ยมองหน้าแล้วก็วาดมือก็ขยับไปด้วยเงี้ย
คือไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องปรินท์แต่ว่ามองเห็นแล้วสามารถที่จะวาดภาพคนออกมาได้ไอด้านะตั้งชื่อมาจาก Ada Lovelace นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษที่มีผลงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วงกลางทศวรรษปี1800นะคะแล้วก็ตัวอักษรไอในส่วนแรกของชื่อหุ่นยนต์ก็คือ
AI
นั่นเองตรงตัวเลยปัญญาประดิษฐ
์
ไอด้าเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ศิลปินที่มีความสมจริงสูงเป็นตัวแรกของโลกแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะมีความติสหรือเปล่าแบบว่าเห็นหน้าคนนี้แล้วสมมติเห็นหน้าดิฉันแล้วบอกโอ้ยไม่เอาไม่วาดดีกว่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะในฐานะศิลปินไอด้าเนี่ยจะมีส่วนร่วมกับผู้ชมได้รับข้อความต่างๆรวมถึงตอบคำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้ด้วยนะไม่ใช่แค่ทางศิลป์อย่างเดียวทางวิทยาศาสตร์เขาสามารถตอบได้อีกเช่นกันครบเครื่องจริงๆนะคะแล้วเขาได้ใช้ส่วนประกอบหุ่นยนต์ทั้งหมดนอกจากระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใส่เข้าไปแล้วนะคะใบหน้ารูปร่างหน้าตาต่างๆเนี่ยก็ใช้เครื่องพิมพ์3มิติที่ทำออกมาได้ค่อนข้างจะสมจริงและสามารถครีเอทหรือว่าออกแบบให้มีหลากหลายเชื้อชาติได้ในอนาคตด้วยนะคะเขาบอกว่าไอ้ที่วาดออกมาเป็นจิตรกรที่มองยังไงเขาบรรจุกล้องเข้าไปที่ในดวงตาของหุ่นยนต์ตัวนี้นั่นแหละซึ่งทำให้ไอด้าเนี่ยสามารถสบตาคนแล้วมองตามคนไปรอบๆห้องได้และจะเปิดปากและปิดปากตามคนที่เห็นตรงหน้าด้วยคือลอกเลียนแบบเลยแหละนอกจากนี้นะคะถ้าคนบอกว่าอุ๊ยเริ่มสงสัยทำไมมาลอกเลียนเราเขาเข้าไปใกล้ๆปุ๊บหุ่นยนต์จะทำยังไงถอยออกมาค่ะแล้วก็ทำเป็น ปิดเปิดตาและแสดงอาการตกใจได้ด้วยมีอารมณ์เพิ่มเข้ามา
ไม่ได้ไม่ได้ชกสวนกลับไม่มีนะ
ถ้าชกสวนกลับอันนี้ดิฉันว่าไม่ใช่หุ่นยนต์จิตกรแล้วล่ะน่าจะเป็นหุ่นยนต์นักมวยนะคะก้าวต่อไปของไอด้าเขาจะไปปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะที่นิทรรศการ Unsecured Future โอ้โหชื่อดูน่ากลัวจังเลยอนาคตอันไม่มั่นคงของเราใช่ไหม
ของเราสิ
เราสิ
โดยจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดค่ะและคาดว่าภาพวาดบางส่วนของเธอจะนำไปจัดแสดงในนิทรรศการงานศิลปะอื่นๆที่กรุงลอนดอนปลายปีนี้ด้วย
ยิ่งความล้ำหน้าของหุ่นยนต์เนี่ยยิ่งรายงานก็ยิ่งน่ากลัวนะครับ
ดิฉันย
ัง
วาดรูปเป็นมนุษย์ไม้ขีดอยู่เลยแล้วนี่หุ่นยนต์วาดรูปเหมือนได้แล้วเนี่ย
คุณไปเทียบกับหุ่นยนต์ไอด้าครับนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวต่างๆนะครับรวมทั้งเรื่องราวเทคโนโลยีด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเป็นภาพยนตร์ที่หลายคนตั้งตารอนะครับเข้าช้ากว่าเมืองไทยไม่กี่วันเองกัปตันมาร์เวลเป็นหนังนะชื่อก็บอกแล้วมาร์เวลไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อน
So you're not from around here
It's hard to explain I keep having these memories I see flashes
คุณนิธิการเนี่ยเป็นแฟนมาร์เวลดูหนังติดตามมาร์เวลมาเกือบทุกเรื่องเนี่ยพูดถึงให้โอกาสพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อน
เราให้ฟังก่อนหลังจากที่แฟนๆน้ำตาร่วงเพลาะๆกันกับการสูญเสียมวลมหาซูเปอร์ฮีโร่ในจักรวาลมาร์เวลหายไปครึ่งนึงหลังธานอสดีดนิ้วแปะใน Infinity War ปุ๊บแฟนๆร้องห่มร้องไห้หายไปไหนตั้งครึ่งนึง
0,000ไปครึ่ง
เราก็มานั่งมองหาว่าโอ๊ยแล้วใครจะมากอบกู้จักรวาลได้ล่ะทีเนี้ยก็มีการเปิดตัวกับการมาร์เวลซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นคุณแม่ที่สุดแห่งจักรวาลบอกแม่มาแล้วนะคะซึ่งแฟนๆก็หวังว่านี่แหละน่าจะเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่จะปราบธานอสได้เขาก็เลยขอทำสแตนด์อะโลนขึ้นมาหนังฉายเดี่ยวของเธอ
คือมาเปิดตัวให้รู้ก่อน
ปูพื้นก่อนที่จะจับจิ๊กซอตัวนี้ใส่เข้ามาในภาพ
ให
ญ่ท้ายสุดปีหน้าก
ลัวเพื่อนจะงงก็ต้องทำความเข้าใจ
กันอ๋อคือ Avenger ที่บอกว่าภาคใหม่ของ Avenger จะมาปีหน้า
เกมในปีหน้าค่ะ
แต่คุณจำเริญเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยจะได้ดูหนังมาร์เวลเท่าไหร
่คือตัวแม่จริงๆเนี่ยคือคุณนิติการในแง่ของมาร์เวลนี
่
ก็นี่มาให้ภาพรวมไว้แล้วว่านี่ก็เป็นน้องใหม่รายล่าสุดในเครือครอบครัวใหญ
่
ของมาร์เวลคือกัปตันมาร์เวลจะเป็นอะไรกับกัปตันอเมริกาหรือเปล่าไม่รู้นะมีความเกี่ยวโยงกันยังไงแต่ว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่หญิงนักรบหญิงรายล่าสุดอย่างที่ว่าแล้วถ้ามองของผลงานหนังมาร์เวลอันนี้ก็เป็นหนังแนวแอคชั่นเนี่ยนะเปิดตัวในอเมริกาตรงกับวันสตรีสากลนะเสริมบทบาทของผู้หญิงนะครับที่เรียกว่ามีความทะเยอทะยานมีความกล้าหาญแต่มีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเพราะหนังเปิดตัวมาวางตัวในเรื่องนี้ว่าปุ๊บก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรกับคนดูมากบอกว่าเธอเป็นนักรบหนึ่งของเผ่าครีซึ่งเป็นชนเผ่าในอวกาศนะครับมีเทคโนโลยีล้ำเลยทีเดียวแล้วก็มีความสามารถพิเศษแต่ว่ามีความฝันมารบกวนจิตใจแม่มีแฟลชแบ็กอยู่ตลอดเวลาปั๊บก็เลยหัวหน้าทีมซึ่งนำโดยจูดลอว์บอกคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องควบคุมอารมณ
์
เหมือนกับมาตำหนิผู้หญิงโดยทั่วไปควบคุมอารมณ์ไม่ได้ปรากฏว่าเดินเรื่องมามีปฏิบัติการมาเพื่อที่จะมาเอาตัวสายลับเนี่ยคืนมาจากชนเผ่าที่เป็นศัตรูกันอยู่ในอวกาศชื่อสกรูภารกิจนี้เนี่ยทำให้เธอเนี่ยมาถึงดาวเคราะห์ชื่อ453ซึ่งก็คือโลกของดวงพุธนั่นแหละแต่ว่าในสายตาของจักรวาลเนี่ยเขามองโลกของเราว่า453เป็นชาวโลกที่แบบปวกเปียกอ่อนแอไม่มีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีอะไรเท่าไหร่ในสายตาของเอเลี่ยนนะก็นำนางเนี่ยแหละนางกัปตันมาร์เวลเนี่ยกลับมาที่โลกแล้วเธอในเรื่องเนี้ยก็เดินเรื่องไปเธอพยายามค้นหาคำตอบเกี่ยวกับตัวเองว่าอะไรมันมารบกวนจิตใจอยู่ในสมองฉันอยู่ตลอดเวลา
โอ้ย พูดน่าจะส่งไปแข่งกับหุ่นยนต์ไอด้าแข่งวาดระบายสีกัน
นั่นแหละก็นั่นก็คือเป็นเรื่องโดยที่จะไม่พยายามสปอยเรื่องมากสำหรับคนที่อยากจะดูเมืองไทยเพราะเข้าเมืองไทยก่อนหน้านี้ 2-3 วัน
เผื่อหลายคนบอกว่าขอสปอยในเพจ Facebook เราได้ไหม
โดยสรุปย่อ
ๆโอเคแล้วคุณนิติการก็เห็นว่าสนุก
จริงๆก็เป็นเรื่องราวที่ทำได้ตามมาตรฐานของ Marvel แต่ว่าก็มีหลายๆอย่างแล้วรวมถึงในยุคที่หลายๆคนก็โหยหาซูเปอร์ฮีโร่ฝั่งผู้หญิงบ้างล่ะเราก็เกิดข้อเปรียบเทียบหลังคุยกับคุณจำเริญก่อนจะเข้ารายการว่าเอ๊ะมีข้อเปรียบเทียบกับซูเปอร์ฮีโร่อย่าง Wonder Woman ขึ้นมาจากค่าย DC
ใช
่ว่าตัวบทตัวเรื่องเนี่ยความโดดเด่นในการแสดงความเป็นความพลังของผู้หญิงเนี่ยยังอาจจะไม่สุดนักแต่ฉากบู๊ตุ้มตามตุ้มตามเนี่ยมันก็ทำได้ตามมาตรฐานม
ุ
กฮาก็มาตรฐานก็คือยังไปได้อีกไกลสมมุติถ้าอยากจะเปิดตัวอลังการกว่านี้ก็ต้องรอว่าปีหน้าเนี่ยคุณแม่กัปตันมาร์เวลเนี่ยจะมามุกไหนและจะอลังการขนาดไหน
ใน Avenger ภาคสุดท้ายว่าอย่างนั้นโอเคครับขอบคุณครับทั้งสองท่านส่งท้ายกันวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องของผู้หญิงพลังหญิงก็วันแน่นอนวันสตรีสากลก็เลยส่งท้ายด้วยเพลงเกี่ยวกับผู้หญิงบ้างนะครับ Girls Like You ของ Maroon 5ก็ลากันไปเลยครับผมทรงพศสุภาผล
ผมจะเบ
ล
อจันทร์สุบุตร
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับSpent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and play me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls